Mä en ole koskaan kokenut, että mä olisin kauhean rohkea tyyppi. Että rohkeudesta mä en tiedä mitään, mutta pelosta mä tiedän kaiken.
Duudsonien ja Mielenterveyden keskusliiton rajoilla podcast-sarja.
Etsi julkisuudesta tuttujen henkilöiden kanssa rajoja,
joita he ovat joskus joutuneet ylittämään, ja myös oppeja siitä,
miten kukin on löytänyt omat rajansa.
Tervetuloa mukaan.
Tämä on Rajoilla podcast.
Tänään studiossa meistä Duudsoneista on minä, eli Jarppi ja Jukka.
Tänään meillä on vieraana vaatturi, toimittaja, tuottaja, suomalainen, jolla on ollut hyvin erilaiset lähtökohdat tähän elämään kuin tavallisella suomalaisella, ja ihminen, joka tuntee suomalaisen sielumaiseman ehkä paremmin kuin kukaan muu. Tervetuloa Arman Alisad.
Kiitos paljon kutsusta, kiva olla täällä.
Arman, sä lähit synnyin maastasi Iranista vallankumouksen alta, muutit Jenkkeihin vuodeksi, ja just kun olit saanut jotain turvallisuuden tunnetta elämään, niin tuli taas uusi muutto, ja se tuli Suomeen. Ja tämä kaikki tapahtui, kun olit 8-9-vuotias.
Joo.
Mitkä luonteenpiirteet sä ajattelet, että olisi ollut sulla synnynnäisesti, ja mitkä luonteenpiirteet sä oot saanut ympäristön aiheuttamana?
No aika paljon tuossa on ollut pelkoa mukana. Ihan vaan se, että mullahan oli asiat ihan superhyvin, kun me oltiin Iranissa ja sitä aika lyhyessä ajassa ne muuttuu. Tulee levottomuuksia, mellakoita, vallankumous, sitten me lähdetään pois. Me lähdetään Jenkkeihin, missä mä aloitan kaiken alusta. En yhtään ymmärrä, että mitä tässä on tapahtunut. Sitten mennään uudestaan sama levy pyörimään. Sitten kun mä löydän niin kuin sen oman turvan ja jalansijan ja kavereita, sitten ilmoitetaan taas, että me lähdetään pois. Sitten me tullaan Suomeen. Niin tuo pelko on ollut jotenkin semmoinen asia, että se on ehkä, se olisi voinut jotain, ehkä se olisi voinut jopa syrjäyttää. Mulle se ehkä aiheutti semmoisen vastakkaisen reaktion siitä, että et vitsi, lähdetäänkö mähän täältä taas johonkin. Ja että en mä jää yksin, niin mun pitää saada kavereita. Niin se teki musta aika sosiaalisen. Mä oon varmaan ollut ehkä osittain myös sosiaalinen niin kuin aina, että mä ollut semmoinen niin kuin iloinen ja reipas. Mutta tää on ehkä vähän niin kuin boostannut sitä, että siinä niin kuin yksin jäämisen pelossa tai jossain tällaisessa, niin me muutettiin Suomeen, niin eka asia, minkä mä tein, oli se, tai eka asia, mitä mun päässä pyöri, oli se, että mistä mä saan kavereita. Kun me muutettiin Suomeen, niin me vähäiset kamat purettiin tuonne Tapiolaan, meidän pieneen huoneistoon, niin mä kysyin isältä, että saanko mä palan paperia. Ja se antoi mulle pienen palan ruutupaperia. Sitten mä kirjoitin siihen englanniksi, että mun nimi on Arman, mulla ei ole ystäviä ja mä asun huoneistossa 49. Sitten mä kävelin rappukäytävälle sinne ulko-oveen eteen, siinä on ilmoitustaulu, niin mä laitan nuppinaulalla sen kiinni siihen ilmoitustauluun.
Wow. Mikä voimavara siis tuosta niin kuin lapsuuden turvattomuudesta, tai siis pakostakin se on ollut sitä,
kyllä,
että kun siellä lapsuudessa jotenkin haluaisi semmoisen perusturvallisuuden tunteen rakentaa omille lapsilleen, kyllä, ja kokea myös, niin sitten, että sä oot pystynyt kääntämään sen noin isoksi voimavaraksi.
Joo, sille mä sain mun ekan kaverin. Että se oli niinku eka virallinen kaveripyyntö ilmoitustaululla. Mä olin kuullut 80-luvulla, tai vuonna 80 on se paikka, missä suomalaiset kommunikoi keskenään.
Rappukäytävä.
Niin tuohan tuli kaikki tosi niinku kriittiseen vaiheeseen. Että se oli 89 vanha, kun tämä koko ruljanssi niinku pyörähti käyntiin. Ja jos ajattelee, niinku, jos niinku yleisesti Suomessakin, niin ainakin itsellä on sellainen fiilis, että jos vanhemmat vähän hakee paikkaa, että mihin nyt asettaudutaan niin kuin asumaan sitten ja se, kyllä, arki rakennetaan, niin vielä kerkeä muuttaa ennen kuin lapset menee kouluun.
Just
koska
näin.
Sitten kun lapset menee kouluun, ne saa nimenomaan näitä kavereita, kyllä, että sitten olisi se pysyvyys, että sitten pysytään siinä ainakin niin pitkään, että lapset on tyylin omillansa.
Kyllä. Ja mulla oli just toi vaihe, että mä oon just ton ikäisenä ja just koulussa ja just saanut kavereita. Ja sit kaikki resetoidaan. Ja sit uudestaan. Ja sit taas resetoidaan.
Matto jalkojalta. Mutta onko se vaikuttanut suhun aikuisiällä silleen, miten sä esimerkiksi katsot omia lapsiasi? Ja mitä sä haluat luoda? Minkälaisen perusturvallisuuden tunteen niille?
Joo, siis kyllä mä oon tosi suojelevainen niin kuin omista lapsista ja jotenkin niin kuin huolehdin niistä tosi paljon. Mä vietän niiden kanssa hirveästi aikaa, että ehkä tietyllä tavalla siis se on niin kuin, mut mä en tiedä johtuuko se pääsääntöisesti tosta vai monista muista kiutuista, että mä oon niin kuin luonteeltani sitten ehkä myös aika semmoinen niin kuin erakko. Mulla on ollut vaiheita elämässä, missä mä oon ollut tosi sosiaalinen ja viettänyt niin tosi sosiaalisesti niin kuin vilkastakin elämää. Ja jotenkin nyt viimeiset niin kuin 6-7 vuotta mä oon ollut niin kuin tosi erakkona. Et en mä tee mitään muuta, kun mä vaan on itsekseni tai sitten lastenkaan. Että se on niinku se on se se on se asia, että niiden kanssa mä oon tosi paljon, että niinku haluan, että niillä on niinku hyvä ja turvallinen olla niinku kaiken suhteen.
Vielä siihen turvattomuuden tunteeseen, niin on sulle pakko ollut olla kuitenkin jotain pelkoa vielä, vai onko ollut siitä niinku eteenpäin lähtemisestä tai että taas tullaan hylätyksi?
Joo, siis toi on semmoinen, että jos mua jonnekin pyydetään vaikka haastatteluun tai johonkin puhujakeikalle tai muuta, niin halutaan usein puhua rohkeudesta. Ja sitten taas kun mä kyllä niin kuin, joo, okei, mä otan sen keikan ja sitten mä menen sinne paikalle, kun mä oon yleisö edessä, niin kyllä mä niille niin kuin ihan ekaksi sanon, että rohkeudesta, mä en ole koskaan kokenut, että mä olisin kauhean rohkea tyyppi, että rohkeudesta mä en tiedä mitään, mutta pelosta mä tiedän kaiken. Ja mä pystyn avaamaan sen asian sitten sen pelon kautta, että mulle pelko on taas niin kuin ollut asia, joka on lapsesta saakka tähän päivään asti ollut aina joka tilanteessa läsnä. No aina kun on jotain uutta, niin mä jännittää. Mä jännitti tänne tulloa ja tämä podcastikin jännitti. Et kaikki on niin kuin jännää ja jotenkin se kunnes sä kohtaat sen ja oot mennyt sen asian yli, niin se pelko on tietyllä tavalla siinä. Mutta sitten se pitää vaan valjastaa, jotta sä voit tehdä niitä asioita, mitä sä haluat tehdä.
Miten sä valjastat sen pelon noin isoksi voimavaraksi? Miten sä käsittelet pelkoa yleisestikin ottaen?
Mä luulen, että se niin kuin sen ymmärtäminen, että tässä mun edessä on ihan niin kuin valtava iso miinakenttä ja se on tosi pelottava, mutta se kentän toisella puolella on jotain, joka on niin paljon isompi kuin tämä pelko. Ja se on jotain, mitä mä sydämessäni haluan niin paljon tehdä tai saavuttaa tai kohdata tai kokea tai ihan mitä vaan. Niin se on se, millä mä pystyn valjastamaan se. Se rohkeus ei ole se pelon puute, vaan se on sitä, että on joku asia, joka on isompi kuin se pelko.
Eli sä uskallat luottaa sydämeen ja intuitioon, että siinä on joku isompi merkitys ja se saa sut menee sen pelon yli.
Just näin.
Miltä se tuntuu?
No se tuntuu hyvältä, kun sä oot sen ylittänyt. Kyllä se tuntuu aina tosi hyvältä. Siis se on niinku mahtavaa. Siis se, että vitsi, miten paljon mua jännitti. Ja kun sä oot sen tehnyt, ihan mikä vaan asia, mitä sä oot tehnyt, sun eka joku uimahyppy jostain tai mikä tahansa, kun sä oot hypännyt kolmosesta tai sit vitosesta tai kympistä ja kuinka paljon se on jännittänyt ja seissyt siinä reunalla ja tärissyt tunnin ja sit kun sä hyppäät, niin sit sä oot kohdannut sen pelon ja ylittänyt sen, niin sit seuraavan kerran sä vaan kävelet ja hyppäät alas, kun se ei enää olekaan niin pelottavaa. Et noihän on aika paljon sellaisia niin kuin oman mielen rakentamia sellaisia asioita ja esteitä ja sit kun ne ylittää, niin se tuntuu tosi hyvältä, koska sä oot voittanut ittees niin kuin ensisijaisesti.
Ja mä ainakin jotenkin itse ajattelen, kun mua yhtä lailla siis tämä jännitti ja uudet tilanteet jännittää, mutta myös ne vanhat, että on se sitten live-esiintyminen tai puhekeikka, mutta jotenkin kokee myös sen, että jos ei mua jännittäisi yhtään, niin sit kannattaa ruveta tekemään jotain muuta.
Kyllä.
Et siinä myös tavallaan, että kun on se niin kuin tietty jännitys, tietty pelko, myös se niin kuin epäonnistumisen mahdollisuus, niin se myös niin kuin asettaa sen tilanteen, että sä keskityt siihen, mitä Kyllä. sä teet. Silloin sä niin kuin myös annat siinä, jos nyt puhutaan vaikka esiintymisestä, niin sä annat niin kuin itsestäsi parasta.
Joo, epäonnistumisen pelkohan on niin kuin valtava iso. Ne on semmoisia niin kuin jotenkin asiat mitä niin kuin ihminen pelkää. Jotenkin niin kuin sisäänrakennetusti on silleen niin kuin epäonnistumisen pelko ja muutoksen pelko. Ja me kaikki halutaan, meillä kaikillahan on semmoisia sisäänrakennettu halu voida kontrolloida sitä, mitä tapahtuu. Et sen takia mua jännittää, koska mä en tiedä, mitä te kysytte seuraavaksi. Jos mä tietäisin, mitä te kysytte, niin silloin mulla on kontrolli siitä tilanteesta. Mutta kun mulla ei ole, niin sit mä jännitän. Tiedätkö, siis tämä on se juttu, mitä kaikki painii tämän asian kanssa. Jos et sä pysty kontrolloimaan sitä tilannetta, niin sit sua jännittää ja pelottaa.
Oot sä asettanut itselle jotain rajoja pelolle ja pelon kohtaamiselle?
En mä oikeastaan ole. Ne rajat vaan niin kuin varmaan muodostuu siitä, että mitä haluaa tehdä ja mikä on niin kuin se oma intohimo. Ja se sitten määrittelee sen tietysti. Sitten se on niin kuin oikeastaan, jos se on riittävän iso se asia, niin sit voi pelottaa vaikka kuinka paljon, mutta kyllä se silti tehdään.
Mitä se on semmoista pelkoa, mikä on saanut, mikä niin kuin ahdistaa eniten?
Katumuksen pelko. Katumus on semmoinen tunnetila, mikä on, niin kuin, on niin kuin tosi vaikea. Niin kuin käsitellä. Ja se on silleen, että mielellään, mähän on semmoinen tyyppi, että mä niin kuin tiedän, mitä mä haluan ostaa, sitten mä menen sinne kauppaan, mä tiedän jo sen, niin kuin mitä mä haluan, ja sitten mä hypistelen sitä vielä siihen, mutta mä tuun huomioon.
Mä vittin nyt tätä ottaa, kun jos mä rupean kaduttamaan.
Mä nukun kuitenkin vielä sen yli silleen, ja sitten mä herään aamulla, joo, kyllä mä edelleen sen haluan, ja sitten mä menen hakemaan.
Mihin sä luotat silloin? Mihin sä niin kuin luotat, että sä uskallat mennä hakemaan sen, että se ei enää pelota sua niin paljon.
Joo, intuitio. Kyllä silleen, niin kuin, että kyllä mä teen kaikki päätökset ja niin kuin isot päätökset, etenkin isot päätökset, niin kuin jalat maassa ja järki päässä. Mutta kyllä intuitio on se viimeinen niin kuin voima, joka painaa sen napin, että tehdäänkö vai eikö tehdä. Niin siihen mä oon pystynyt luottaa, koska se on suurimmaksi osaksi ajasta ollut oikeassa. Ja jos se on joskus väärässä, niin sitten se on myös hyväksytty asia, että tämä vaan kuuluu tähän peliin. Ja mun piti olla nyt väärässä. Että siis sinä siihenkin on pystynyt asennoitumaan. Koska pääsääntöisesti se on oikeassa, niin mä luotan siihen.
Onko tullut semmoisia katumuksia, että sä oot tehnyt jotain ja sitten on tullut katumuksia jälkeenpäin, että näin ei olisi pitänyt tehdä. Ja sitten sä oot vellonut siinä tunteessa, tai siis se on tuntunut ahdistavalle ja pahalle.
Ei ehkä semmoista, että jäisi siihen vellomaan, koska sitten intuition on siinä kohtaa luotettu, niin siinä kohtaa, kun joku asia on mennyt pieleen, niin mä oon kääntänyt sen niin, että tällä mä oon joko kartoittanut väärän vaihtoehdon pois, että sillä mä myös voitan sen epäonnistumisen niin kuin pelon. Se, että se epäonnistuminen on ihan ok. Että jos sä epäonnistut, niin se on ihan täysin fine. Sä voit suhtautua siihen, että sä kartoitat sillä vääriä vaihtoehtoja ja se on motivaatio uudelle yritykselle, joka voi olla sitten se onnistuminen.
Eli tavallaan, että kun sä oot intuitiivisesti kokenut, että tämä on nyt se asia, mitä mä haluan lähteä tekemään, niin se myös samalla niin kuin sinulle itselle, niin se kitkee pois sen katumuksen, koska
kyllä, just näin.
Se saattaisi jäädä katumaan sitä, jos intuitio on sanonut, että tämä pitää tehdä ja sitten sä jätät sen tekemättä.
Kyllä, joo, just näin. Et silloin mä oon hyväksynyt sen, että jos tämä menee pieleen, niin se ääni oli kuitenkin se, että tämä pitää kokeilla. Et silloinhan se on, niin kuin, sehän on niin kuin, mitä unelmista puhutaan tai muista, että jos on käynyt jossain puhujakeikoilla tai muuta, kun nuorille etenkin kun puhuu, niin siis se, että en mä ole semmoinen puhuja, että mä käyn tuolla sanomassa, että kaikki unelmat toteutuu, kun sä teet kovasti työtä, kun ei se pidä paikkaansa. Että siis niin kuin iso osa meidän kaikki unelmista niin kuin palaa tuhkana ilmaan. Eikä se ole huono asia, sä vaan tiedostat sen, niin sä tiedät, että hei, yksi voi toteutua ja se riittää. Ja toi on se keino, millä sä niin kuin pääset siitä katumuksesta tai epäonnistumisen pelosta yli, kun sä tajut, että se on ihan fine, että sä kaadut. Että ei silloin väliä, kuinka kertaa sä kaadut, mutta silloin väliä, kuinka kertaa sä nouset uudestaan yrittämään.
Aivan, koska kuitenkin on tärkeää, että pystyy tekemään päätöksiä.
Kyllä, se pitää tehdä kuitenkin.
Että ei aina pelota se, että nyt tämä kaduttaa ja sitten ei tee mitään, vaan se, niin. Että syteen tai saveen, mutta tuli tehtyä parhaaseen tietoon luottaen ja intuitioon joku päätös. Kyllä. Ja sitten nähtiin, miten se meni.
Ja mä oon päättänyt silloin kokeilla. Että sitten mä tiedän sen, että tämä voi mennä niinku todella pahasti pieleen, mutta silloin mä oon oppinut, että sä opit siitä jotain. Että se on silloin niinku, tavallaan, hei, siihen kokemuspussiin tuli lisää niinku pisteitä, että opin jotain.
Sulla on ihan uskomaton taito kohdata ihmisiä ja se niinku empatia ja ymmärtäminen ja kuunteleminen, miten sä otat sen ihmisen vastaan, niin mihin se perustuu, miten sä osaat kohdata ihmiset niin hyvin ja miten sä ennen kaikkea kohtaat ne ihmiset niin ennakkoluulottomasti ja empaattisesti?
Mä luulen, että siinä on varmaan osa sellaista, mikä on tullut mun äidiltä ja etenkin ukilta. Et se on ollut semmoinen tyyppi, niin kun se on ollut semmoinen, mun ukki on ollut tietyllä tavalla ennakkoluulottomuuden ja positiivisuuden semmoinen niin kuin ruumiillistuma, jos voi ajatella näin. Et se oli se tyyppi, että jos sillä on pisarakin vettä siinä mukissa, niin se on täys. Että se ei ole se, että jos se on puoliksi täys tai täys tai tiedätkö näin vaan, että se pisarakin riittää, niin se on niin kuin maailman onnellisia. Ja tätä kautta niin sille tulee semmoinen, sillä oli hirveän niin kuin vahva ymmärrys muita ihmisiä kohtaan. Mutta mulla ei ollut tuota taitoa, sanotaan vielä 15 vuotta sitten. Ehkä mun oma maailmankuva on ollut tosi mustavalkoinen. Et mä oon jotenkin itse siinä kasvaessa, itseäni suojellessa ehkä muulta maailmalta ja peloilta ja kaikilta muuta, niin rakentanut aika paljon erilaisia muureja ympärilleni. Mutta sitten tämä, joka on ehkä osittain tullut varmaan niin kuin äidiltä ja ukilta, niin sitten se pikkuhiljaa pääsi pinnalle sitä kautta, kun me lähdettiin maailmalle niin kun tekemään ensin Kilarmani ja sitten viimeistä ristiretkeä ja Pohjan tähden alla -sarjaa täällä, että mun työ olikin erilaisuuden kohtaamista. Mun omat muurit alkoi murtua siinä, niin kun ne, mitkä mä oon itse rakentanut siinä. Ja mä pääsin ehkä siihen, mikä on mulle tullut sitten niin kun ukilta ja äidiltä, niin kuin lähtökohtaisesti, niin se empatia ja ymmärrys muita kohtaan, joka on jossain vaiheessa hävinnyt siinä niin kuin mun elämässä, niin se palasi sitten, voisi sanoa palasi ja varmaan vahvistui myös samalla. Että sitten mitä enemmän mä kohtasin erilaisuutta, niin sitä enemmän mä joudun semmoiseen tilanteeseen, missä mä niin kuin näen, että kaikki nämä ennakkoluulot ja kaikki ajatukset ja ihan joka ikinä asia, mitä mä oon tästä kelannut, mikään ei pidä paikkansa. Ja se avartaa sua tosi paljon siitä, että ei hemmetti, tämä ei ole niin kuin lainkaan semmoinen kuin mä luulen. Tai miten sä oot lokeroinut asioita, kun ihmiset lokeroivat asioita, koska se on laiska valinta. Että noi on vankilassa, koska ne on pahoja tyyppejä, noi on työttömiä, koska ne on laiskoja. Tai tiedät, sit sun ei tarvitse enää jäädä miettimään, kun sä oot rakentanut sellaiset jutut. Niin sit se menee siihen, että kun sä pystyt se taito, että sä voit kääntää sen shakkilaudan ympäri ja niin kuin katsoa täysin eri perspektiivistä ja unohtaa se oma. Ja katsoa, että miltä se näyttää tästä. Niin se on se taito.
Mutta kun sä työssäsi kohtaat esimerkiksi tosi raakojakin ihmiskohtaloita, niin miten sä pystyt sitten empatialla ymmärtämään niitä, jos siellä on väkivaltarikollisia tai raakaa hyväksikäyttöä tai muuta, niin miten sä pystyt menemään siihen tilanteen?
No ensimmäinen ohje tohon on se, että pystyy ymmärtämään, hyväksyä ja havahtuu siihen, mikä on ehkä nykypäivän keskustelukulttuurin niin kuin suurin kompastuskivi, on se, että ymmärtäminen nähdään hyväksymisenä. Ja ne on kaksi täysin eri asiaa. Ja nämä kun sekoittuu toisiinsa, sun on hirveän vaikea ymmärtää, koska sä et hyväksy jotain juttua, niin sä et pysty yksinkertaisesti niin kuin ymmärtämään, miksi on tapahtunut. Mutta se mulla on se, että mä en niin kuin missään nimessä hyväksy sitä asiaa, mitä joku toinen tyyppi on tehnyt. Mutta mä pystyn sitten, niin kuin, kun mä jätän sen sivuun, että nämä on eri asioita, niin silloin mä keskityn siihen, että mä pyrin ymmärtämään, että okei, miten tapahtumien kulku on vuosien varrella mennyt siten, että jostain pisteestä on tullut tähän pisteeseen, että ihmisen elämä on niin kuin nyt tässä. Ja se tekee tällaisia ratkaisuja ja päätöksiä. Ja silloin kun mä pystyn ymmärtämään tuon, mä voin kertoa sen tarinan. Ilman omia ennakkoluuloja tai asenteita tai mitään muuta. No sitten se on vaan puhtaasti se tapahtumien ketju. Ja se on niin kuin se, mikä on tosi tärkeää. Nämä asiat pitää pystyä erottamaan. Se hyväksyminen ei ole ymmärtämistä.
Ja silloin pystytään myös avaamaan niin kuin avoin keskustelu asiasta.
Kyllä.
Nimenomaan, kun sä et tuo niitä sun omia ennakkoluuloja siihen pöytään.
Kyllä. Toi on itse asiassa tosi tärkeä pointti, koska jotta voidaan niin kuin edetä missä tahansa. Toi on semmoinen juttu, että jos sulla on joku tyyppi netissä, mistä sä et niin kuin tykkää tai muuta, niin meet sen kanssa kahville. Niin se tilanne ja dynamiikka muuttuu ihan täysin. Te ei voi olla oikeasti tosi hauskaa. Te opitte toisiltanne jotain. Pääsette ymmärtämään toisenne ihan eri tavalla. Niin toi on niin kuin semmoinen asia, että jos mä meen haastattelemaan jotain ihmistä, niin nuo ennakkoluulot, kun riisutaan, mitä sanoit, niin se on sellainen asia, että meillä ei ole ikinä ollut sellaista asetelmaa ja mä en halua sitä, että on. Multa on joskus jopa niin kuin jotkut toimittajatkin kysynyt, että miten sä niin kuin meet noin lähelle esimerkiksi, kun me mennään. Mä oon viettänyt viikon palkkamurhaajan kanssa ja meillä on ollut ihan helvetin hauskaa. Siis meillä on tosi hauska tyyppi, ei siinä niin kuin mitään, meillä on vaan erilaiset elämät ja me tehdään erilaisia päätöksiä ja muuta, mutta mä löysin myös palan itseäni hänessä, joka on se inhimillinen puoli siinä, että kun mä oon riisunut sen, että meidän haastattelussa ei ole sitä, että toimittaja haastattelee palkkamurhaaja, vaan Arman ja Mota istuu alas ja juttelee. Ja me ollaan voitu puhua meidän lapsista. Mä löydän jotain yhteistä, mikä meillä on. Me ollaan molemmat isiä tai ihan mikä tahansa.
Miten se on mahdollista, tärkeää, että sä pystyt riisumaan kaikki noi muurit ja menee tollaiseen tilanteeseen noin avoimin mielin? Miten se on, niin kun, se on huikea taito, mutta mistä se niin kun...
Mä luulen, että se uteliaisuus sitä ihmisyyttä ja ihmisen niin kun ydin minää kohtaan on niin kun sellainen asia, joka auttaa tossa tosi paljon. Mä oon tosi utelias. Mä oon siis silleen, että mä haluan tietää ja mä niin kuin kysyn hirveästi. Ja siis mä oon ehkä tyyppinen, jos tuossa on semmoinen lappu, että sillä lukee märkää maalia, niin mä oon se tyyppiä, joka on niin kuin kokeillut niin kuin ihan varmuuden vuoksi, että onko se nyt märkää vai ei. Et koska siis jotenkin, siis mä oon vaan tosi utelias. Että toi on semmoinen asia, mikä auttaa riisumaan niitä asioita, koska mä haluan tietää aina vähän enemmän.
Mites sit kun sä oot käsitellyt elämässä näin rankkoja aiheita työn puolesta ja elämän puolesta, niin miten sä itse purat ne ja miten ne vaikuttaa sun omaan mieleen?
Vaikuttaahan toi. Siis se, että jos ajattelee, että niin kuin omakin työ on ollut viimeiset 13 vuotta sitä, että ne on täynnä erilaisia haastatteluja, mistä ihmiset niin kuin kertoo omasta elämästä ja siellä on tosi rankkoja kokemuksia, niin kyllä se on semmoinen ämpäri, johon on kaadettu kyllä vaikka mitä, niin kyllä sinne niin kuin, jos sitä ei välillä tyhjennä ja putsaa, niin se vuotaa yli ja se niinku rikkoo tavallaan mut. Et kyllä mä niinku puhun, tämä on yksi semmoinen tilanne, missä mä puhun näistä, kerron mitä mulle kuuluu. Tämä on erilainen haastattelu tai keskustelutuokio kuin joku muu haastis. Ja sitten taas puhekeikat tai sitten ihan vaan terapia. Et jos mulla on tiedossa se, että mulla on riittävän tai todella vaikea aihe, jota me mennään käsittelemään ja kuvaamaan, niin mä oon sitten sitä ennen soittanut ja varannut ajan terapeutille. Sitten kun mä oon tämän käsitellyt, niin se on mun tietynlainen, niin kuin, mitä hoitajilla tai poliiseilla tai viranomaisilla, jonkun sortin debriefing, että me saadaan niin kuin, tämä purettua tämä tilanne.
Niin, mutta sä menet siis jo ennen mahdollisesti valmistautumaan siihen.
Niin, tavallaan mä henkisesti valmistaudun siihen sessioon, mä varaan sen terapia-ajan. Sitten kun mä oon tullut tältä matkalta, niin mä menen jo puhun jonkun kanssa niin kuin heti siitä, että mä saan sen vaan niin kuin käsiteltyä. Koska sitten nämä aiheet on semmoisia, että jos meillä on joku illalliskutsu kavereilla ja kaikki kertoo vuorotelle, mitä kuuluu, niin en mä ehkä viittisi sitten mun vuorolle niin kuin kertoa, että mä olin jossain, missä haastattelemassa niin kuin miestä, joka tappoi oman 2-vuotiaan tyttärensä kaatamalla happoa sen päällä, koska se ei saanut poikalasta. Niin se ei ole kyllä mikään semmoinen, tiedät se tilanne, että ei se tuota keskustelua avaa sitten niin kuin siellä illalliskutsuilla. Että kyllä sitten se avataan jossain muualla ja puretaan jossain muualla.
Minkälaisia rajoja sä oot asettanut noille aiheille tai keskusteluun? Onko sulla mitään rajoja siinä, koska toi, mitä sä äsken sanot, on niin raaka ja raju asia?
Siis lapsiin kohdistuvat asiat on mulle aika, mulla ei ole tabuja, siis hirveästi, mulla ei hirveästi ole tabu. Mä voin nauraa niin kuin mille vaan ja sit mä oon joskus saanut kuullakin siitä, että kun voi vitsailla mistä vaan ja nauraa mille vaan. Mun nahka on niin kuin tosi paljon paksumpi kuin monen muun sen suhteen, että joku, joka voi loukata jotain toista, niin sä voit kertoa sen miljoonalla, sä en vieläkään loukkaa mua. Mä jotenkin, koska mulla ei ole niitä tabuja ja tietynlaiset muurit puuttuu. Mä voin oman pääni sisällä sen pimeän ja valoisan puolen niin kuin välillä kulkee ja kuvitella tekevän, niin mitä, siis tiedät sä siis silleen, että just, ja tämä on sitä niin kuin pöydän kääntämistä, että pystyy ymmärtämään niin kuin asiaa, niin toi on semmoinen asia, että ei ole tabuja, ja mut lapsiin kohdistuvat asiat on hankalia. Toi oli mulle vaikein haastattelu, minkä mä oon tähän asti tehnyt, ja sitten ehkä, no pedofiliaa, niin kuin väkivaltaa lapsia kohtaan, seksuaalista väkivaltaa lapsia kohtaan, pedofilia on aihe, mitä mä en ole vielä käsitellyt. Ihan vaan sen takia, että mä en ole varma, että onko se semmoinen aihe, että koska siinä kohtaa se on mulla jo rupeaa olemaan tabu, niin mä en tiedä, pystyykö mä erottelemaan niitä asioita ja tekemään sen haastattelun niin objektiivisesti kuin mä haluaisin tehdä. Mutta tämä on ollut semmoinen asia, että mä oon nyt miettinyt, että se voisi olla mahdollista, että mä voisin ehkä tehdä sen. Mutta se on asia, että jos miettii, että onko mitään asiaa ikinä jätetty pois, niin toi on ollut semmoinen asia, mitä mä en ole käsitellyt. Ihan vaan se teki, että on.
Että siihen sä oot vetänyt tällä hetkellä rajan.
Se on tällä hetkellä, mutta sekin on nyt alkanut olemaan viime vuosina vähän, sanotaan, että parin vuoden sisään mä oon monesti miettinyt, että toi voisi olla aihe, jota niin kuin keskustelu, jonka voisin käydä, niin kuin, ja aihe, jota voidaan jossain vähemmässä käsitellä.
Onko sulla niin nyt kun puhutaan näistä, että niin toiset aiheet on rankempia kuin toiset, ja sitten sanoit, että se niin kuin sun oma tapa niin kuin purkaa niitä on keskustella ja hakeutua niin kuin käydä terapeutin juttu sillä ja näin, niin onko sulla niin kuin aiheesta riippuen eri tapoja niin kuin tyhjätä sitä sun omaa ämpäriä, vai onko se aina sellainen vakiintunut kaava, että juttelet, varaat terapian?
On se aika vakiintunut. Siinä ei niin kuin, että tavallaan niin kuin työryhmän sisällä niistä puhutaan, kun me leikataan ohjelmaa ja kirjoitetaan palaset järjestykseen ja tehdään ja se esituotanto ja muu, niin kuin tiimin sisällähän siitä puhutaan. Ja sitten on niin kuin nämä ulkopuoliset tekijät, eli just se voi olla jossain puhekeikalla, missä avaan se. Se, että pääsen puhumaan ja sanomaan asioita ääneen, niin sehän on jo sitä niin kuin henkilökohtaista niin kuin purkua. Tai sitten just terapiassa sen asian purkaminen, niin ei niin kuin muita ei oikein ole kuin nämä, mitä tässä on.
Tuohon edelliseen pedofilia-kysymykseen vielä, niin miksi sä et ole siis käsitellyt sitä? Miksi sä et ole käsitellyt sitä vielä? Ja onko sulla semmoista pelkoa, että sä toisit liikaa ymmärrystä?
Ei mulla ole siis sen. Mä luulen, että se on ehkä enemmän semmoinen niin kuin oman pään sisällä, että pystynkö mä niin kuin jotenkin se, että pystynkö mä tuossa erottamaan sen hyväksynnän ja ymmärryksen rajan kuinka hyvin, koska sitten mä oon taas myös, niin kuin tästäkin mä oon avoimesti puhunut, että niin kuin mun oma, koska ihmisen oma subjektiivinen, kun puhutaan oikeustajusta, niin yhteiskunnallinen oikeustaju on ihan eri kuin subjektiivinen oikeustaju. Yhteiskunnassa tietyt säännöt ja lait ja rangaistukset ja mitä tahansa sitten onkaan. Mutta se semmoinen niinku subjektiivinen henkilökohtainen oikeustajuhan voi niinku olla ihan jotain muusta. Ja se riippuu siitä, että mitä on tehty kenelle, kuinka lähelle sua se osuu ja miten se aiheuttaa, millaisia tunteita sussa ja muuta. Ja sitten niinku neljän tytön isänä, niin se on semmoinen aihe, että mä oon miettinyt, että olenko mä valmis niin kuin keskustelemaan tästä aiheesta ylipäätänsä, että onko se semmoinen, että pystynkö mä niin kuin tekemään.
Sä oot vetänyt itselle järjellisesti rajan siihen, että niin. Sä et ole vielä valmis tälle, ettei se vaikuta.
Niin, siihen, että millä tavoin sen niin kuin pystyy ylipäätänsä tekemään, koska mä muistan sen, että silloin kun me tehtiin se haastattelu Intiassa ja mä haastattelin sitä miestä, joka oli se oli itse asiassa niin kuin sen nuorin tytär kuoli, sen 3-vuotias tytär niin kuin halvaantui ja vammautui niin kuin loppuajaksi. Niin kuin se lähti näköjä ja kuuloa ja se tuskin pystyi puhumaan, kun sitä hän kaatoi happoa niin kuin sen vaimonsa ja 2 tyttärensä päälle yöllä. Ja sitten niin kuin, niin sen haastattelun tekeminen on kyllä varmasti niin kuin vaikein paikka ikinä. Mä istun sen ihmisen vieressä, kuuntelen näitä asioita ja se, että mä aina kun se kertoo niitä asioita, niin alitajunta peilaa sitä omaan elämään. Mä näen omat lapset. Se on niin kuin järkyttävän vaikea hetki pitää itses kasassa, siirtyy seuraavaan kysymykseen ja yrittää ymmärtää, mitä tässä on tapahtunut. Ja se on tosi hankala paikka. Et sen on niin kuin tehnyt ja tietää, että se on niin kuin vaikea paikka. Niin hirveän, ehkä sekin oli semmoinen tilanne, että et en tiedä haluanko mä edes asettaa itteni tuommoiseen niin kuin mielentilaan.
Mitä sä ajattelit päässäs ja sumentuiko se raja yhtään siinä ymmärryksen? Ja
Kyllä se meinas sumentuu. Kyllä mä pystyn niin kuin ymmärtämään sen niin kuin jälkikäteen. Niin kuin se, millä mä oon sen niin kuin pystynyt ymmärtämään, on se, että et se ihminen on pedofilian kohdalla puhutaan sairaudesta, mutta sitten tämän ihmisen kohdalla puhutaan niin kuin kulttuurin aiheuttamista vaikutuksista, eli pientä lasta, tämä pieni lapsi on syntynyt, tai se on syntynyt täysin viattomana ilman mitään pahoja ajatuksia ja muuta, mutta sitten se kasvaa kulttuurissa, missä ihan pienestä lapsesta asti tälle pojalle opetetaan, että pojat on tärkeämpiä, pojat pääsee kouluun, pojat saa leikkiä, pojat saa enemmän ruokaa, pojat jatkaa sun suvun nimeä, niin kaikin tavoin poika on niinku se tärkeämpi niin kuin 2 sukupuolesta. Ja sitten se, että se on niin syvällä siellä kulttuurissa, että kun tämä ihminen on aikuinen, niin se henkilö, joka on antanut tämän hapon tälle isälle, että tapa vaimos ja lapset, hanki uusi vaimo, joka sydyttää sulle poikia, niin on ollut tämän miehen oma äiti, eli nainen. Niin tässä kohtaa sä rupeat hiffaamaan, että ei vitsi, tämä on niin syvällä siellä kulttuurista asia, että ei siinä niin kuin, se on jo semmoinen asia, mitä sä et sieltä niin kuin noin vaan otan vekeä, että se vaatii niin kuin sukupolvia ja ihan valtavasti aikaa, että asenteet muuttuu niin kuin tämmöisen asian suhteen.
Onko noin tuonut perspektiiviä ajatuksiin, että mitä sä ajattelet Suomesta?
On, siis on tosi paljon. Se, että niin kuin Suomea voidaan niin kuin ajatella, niin kuin se perspektiivi menee niin, että joko sä tarkastelet Suomea niin kuin rajojen sisäpuolelta tai sitten ulkopuolelta. Ja jos sä katsot ulkopuolelta, tai sanotaan, jos sä katsot sitä sisäpuolelta, niin täällä on 1 000 000 asiaa, jotka vaatii tarkastelua, mistä voi valittaa. Ja täydellistä yhteiskuntaa ei ole, eikä mun mielestä pidä silleen niin kuin tyytyä ihan kaikkeen, vaan aina pitää kehittää, totta kai. Että se on niin kuin, sä voit olla kiitollinen, mutta aina voit kehittää. Mutta jos sä katsot, ja siihen meidän Pohjantähden alla ohjelma 5/ perustuu siihen, että me ollaan nostettu pöydälle tarkastelua vaativia asioita. Mutta sitten jos sä katsot Suomen rajojen ulkopuolelta, niin tämä on paratiisi, tämä on utopia. Mulla on niinku lukemattomia matkoja, missä mä oon ollut jossain ja multa kysytään, millaista Suomessa on, niin mä en kehtaa sanoa, kuin hyvin täällä on asiat. Et jos sä katsot sanakirjasta sanan utopia, niin siellä voisi ihan hyvin olla Suomen kartan kuva siitä. Se on vaan semmoinen joku kuvitteellinen paikka jossain, missä kaikki on täydellistä.
No olla sun reissuilla, kun sä oot tavannut näitä ihmisiä, niin oot keskustellut siis Suomesta.
Joo, aina välillä ollaan keskusteltu. Mutta sitten on tilanteet, missä mä oon haastatellut Bangladesissa hikityöpajan ompelijatarta 20 nuorta naista, joka on pidetty ylitöissä siellä hiikipajassa niin kauan, että se synnytti kuolleen vauvan. Ja sen keskustelun yhteydessä, ja sitten kun se on synnyttänyt se kuolleen vauvan, se menee silti sinne samaan tehtaaseen niin kuin töihin, kun ei sillä ole mitään muita vaihtoehtoja. Samaan esimiehen kanssa, joka on pitänyt sitä ylitöissä. Ja hän, niin kuin, se on niin kuin, ei, sulla ei ole vaihtoehtoja, se on niin näköalaton se paikka. Niin sitten kun se kysyy, millaiset Suomessa on, tai millaiset työolosuhteet Suomessa on, en mä kehtaa sanoa. Tämä sanon. Rupeaa puhua lomarahoista ja tasa-arvosta ja ilmaisesta terveydenhuollosta ja koulutuksesta ja ihan kaikkea, niin ei, niin kuin, ei tule kuuloonkaan.
Sä oot tehnyt Arman Pohjan tähden alla jakson myös mielenterveydestä Suomessa.
Joo.
Ja siinä sä sanot, että Suomessa mielenterveyden kohdalla vallitsee kasvottomuus. Muuttiko sä jakson tekeminen jotenkin sun käsitystä mielenterveysasioista tai siitä, että miten nämä asiat on täällä Suomessa?
Muutti se tosi paljon. Siis sille, että niin kuin on jotenkin se, että kun mielenterveysasioihinkin, niin kuin ensinnäkin se kasvottomuus on se, että mä, sä oot sun työpaikalla, koulussa, omassa lähiympäristössä, et ikinä tiedä, mitä jonkun ihmisen pään sisällä tapahtuu, mitä se käy läpi, millaista tietä se kulkee niin kuin päivästä toiseen. Niin se on täysin kasvotonta. Ja sitten taas siihen myös liittyy, ehkä ne stigmat jotenkin, mitkä siihen liittyy, on ollut sellaisia, mitkä on niin kuin itsekin joskus miettinyt. Et ennen kuin on itse sairastanut niin kuin masennusta, niin mä oon suhtautunut siihen, kun joku on ollut masentunut, niin mistä se vaan pittu piristyy, tee jotain, niin kuin pidä vähän huolta itsestäsi ja liiku, tai tiedätkö sellaisia. Mutta jos ei sulla ole sitä, niin kuin, ja sitten kun sä oot itse kokenut sen, ja sitten se on ollut mullakin tullut vaikka työn kautta, burnoutin kautta tullut siihen, että mä oon niin kuin pitkään tosi masentunut, mulla ei ole minkäänlaista aloitekykyä tehdä yhtään mitään. Niin siinä kohtaa tajuu sen, että ei tää nyt ihan olekaan niin mustavalkoista. Ja sitten kun me tehtiin tuo jakso, niin se aukesi vielä enemmän siitä, että kuinka niin kuin paljon harmaan eri sävyjä tässä asiassa on. Että kuinka niin kuin, miten paljon ihmisiä se koskettaa, kuinka paljon se koskettaa sua, kuinka paljon se myös koskettaa sun lähipiiriä. Että ihmiset, jotka sun ympärillä, ja niin kuin, että siinä kohtaa, kun se alkaa näkymään, niin se näkyy sitten niin, niin monessa, heijastuu ihan kaikkeen, mitä sun ympärillä on.
Puhuttiin vielä tuosta lähipiiristä ja siitä, niin kun, tai se, nyt ihan ensinnäkin se, että niin kun mielenterveysasiat, nehän on sairauksia ja niitä ei pysty vaan muuttaa tälleen. Ja mun mielestä se niin kun ajatus oli vielä niin kun 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten, että hei, nyt vaan piristyt ja lähdet lenkille.
Ja kyllä edelleenkin välillä on semmoinen. Mun mielestä tuntuu, että kaikki ei, niin kun, että joskus juttelee ihmisten kanssa, kaikki ei tunnu vielä, näin siis iso osa ihmistä ei vieläkään niin kun ymmärrä sitä, että se ei ole semmoinen, että se vaan niin kun, syöt vähän paremmin ja liikut ja vähän piristyt, kyllä se siitä. Et.
Ja mä itse osaan sanoa, kun itse olen kahdesti kärsinyt tosi pahan burnoutin. Itse olen aina elänyt tosi sydän edellä ja intuitiivisesti, mutta myös tuntien paljon.
Kyllä.
Ja sitten kun se niin kun oma burnoutti meni siihen vaiheeseen, että mä rakensin muurit ympärille, niin mä en osannut itkeä, en nauraa ja mä en tuntenut enää mitään.
Kyllä.
Ja siinä vaiheessa tavallaan niin kuin se oli ihan kaameeta, kun silloin vielä niin kuin se ymmärrys oli just siitä, että nyt vaan pitäisi niin kuin lähteä lenkillä ja nukkuu vähän paremmin tai no, vähennät vähän töitä. Niin miten sä Jarppi, kun sä seurasit tätä sivusta, niin miten sä näit tämän tai miten se vaikutti suhun? Koska kaikilla meillä on joku ympärillä tai jollain tavalla tämä mielenterveysasia tai masennus tai burnoutit koskettaa meitä jokaista.
Niin, no siis tavallaan no tässä kohtaahan, niin kuin kun sanoit, että masennus on kasvoton, niin sitten kun seurasi rakasta ystävää, kun tällä masentuneella oli kasvot, niin on se niin kuin, kyllähän se vaatii hirveästi niin kuin itseltä voimia,
kyllä,
kun haluaisi olla siinä tukena, haluaisi niin kuin ymmärtää, haluaisi auttaa, mutta sitten myös tietää sen niin kuin oman voimattomuutensa, että kun mä en voi mennä sanomaan tuolle, että hei, että nyt lähdet vaan lenkille,
kyllä,
syöt vähän paremmin, niin huomenna on kaikki hyvin. Kun sä näet, että toinen kärsii, mutta sitten huomaa myös, että toinen ei ehkä itse ymmärrä sitä tilaa, että missä on.
Ja kuinka paljon se tuo sulle turhautumista siitä vaan, kun sä et kykene auttamaan,
niin,
vaikka sä haluisit.
Nimenomaan se, niin kuin, se voimattomuus ja siinä, ja sitten niin kuin yrittää itse niin kuin pitää sellaista tsemppiä yllä, että jos mä vaan niin kuin, jos mä pystyn tarjoamaan kuuntelevan korvan, että kerro minulle mikä on, että pääsis jakamaan sitä omaa.
Kyllä. Kyllä.
Niin kuin, että ottaa sitä taakkaa toisaalta pois.
Se on vaikea paikka. Mulla on ollut lähipiirissä niin kuin henkilö, joka on kärsinyt vakavista mielenterveysasioista niin kuin pitkään ja varmaan sellainen reilu 10 vuotta, melkein 15 vuotta mä niin kuin jaksoin katsoa sitä siinä, että mä tuen ja teen kaikkeni. Ja moni niin kuin mun, se heijastui mun parisuhteeseen ja niin kuin omaan elämään ja arkeen ja kuinka paljon just tämä voimattomuuden tunne ja kaikki, niin alkoi myös viemään multa niin kuin voimia siinä, vaikka kuitenkin koko ajan sä haluat tehdä, mutta jossain vaiheessa se vaatii myös sen, että sä havahdut myös siihen, ihan omankin, niin kuin, koska sä tarvitset myös sitä omaa vahvuutta, niin se sun ympäristön pitää myös pysyä vahvana, niin sun pitää niin kuin havahtua siihen, että sun työkalut ei ole se, mikä tässä auttaa.
Mutta osaat sä vetää rajat siihen niin kuin läheisen roolissa siihen omaan sairastumiseen. Eli kun joku masentuu tai jollain on pahoja mielenterveysongelmia, niin se vaikuttaa kaikkiin niihin läheisiin siinä ympärillä ja nekin sairastuu tähän huoleen.
Kyllä, mulla oli se huoli tosi pitkään, jossain vaiheessa mulla oli vaan pakko niin kuin päästää irti. Ja, niin kuin, ja jotenkin niin kuin...
Pelottiko se?
Pelotti, totta kai, koska sitten siihen niin kuin... Ja siinä niin kuin matkan varrella on niin kuin monesti yritetty saada niin kuin ammattiapua ja sitä on saatu ja sitä on ollut koko tänä aikana, mutta sitä ei ole vaan ollut riittävästi, sitä ei ole ollut ehkä oikeanlaista ja ne niin kuin kaikki elementit ei ole vaan ollut kohdallaan ja kyllä se niin kuin jossain vaiheessa, niin se tuntui niin kuin tosi pahalta jossain vaiheessa, niin kuin, no, se, mulle se oli niin kuin samaan aikaan ihan hirveä paikka, mutta myös semmoinen niin kuin tietynlainen helpotus, se kun mä nostin kädet ilmaan. Et ihan vaan se, että kun mä niinku tajuin, että ei hemmetti, tässä ei ole mitään, vaikka mä kuinka niinku ostan niinku joka päivä uuden laastarin laitan niinku kaverille. Tai kun ostan uusia, hei mulla on nämä uudet, nämä ja niinku, nämä on vielä paremmat. Niinku käytetään, teet kaikkesi ja oot niinku koko ajan mukana ja tuet. Mutta jos se toinen repii niitä pois tai ne lähtee siitä vekeen ja se ei niinku vaan auta. Niin kyllä se on tosi rankka paikka.
Tämä sun keissi on siis äärimmäinen tämmöinen mielenterveysongelmakeissi, että ei pelkkä masennus, että tavallaan kun kuitenkin siinä ymmärryksessä, siinä masennuksessa on se, että se niin kuin lähimmäiselle keskustelu on hyvä asia, mutta kaikella on rajansa.
Kyllä.
Et sitten kun sitä niin kuin jatkuu vuosia ja sä rupeat itse huomaa, että se vaikuttaa sun elämään, sun töihin, niin sitten sille pitää vetää vaan raja.
Kyllä.
Mutta onko sulla tänä päivänä millainen ymmärrys tämän niin kuin Suomen mielenterveysjakson ja sitten niin kuin omien kokemusten kautta niin mielenterveydestä Suomessa?
Mä uskon, että osittain pelkästään tuon kasvottomuuden takia, niin se on yksi ongelma siinä, että siitä ei puhuta riittävästi, sitä apua ei ole riittävästi. Se, että se ihmiset ei puhu siitä, ne henkilöt, jotka kokee niitä asioita tai kärsii niistä, nekään ei uskalla aina puhua siitä. Se jotenkin jää paljon pienemmäksi kuin mitä se oikeasti on se asia, jolloin sitä ei myöskään pystytä oikein hoitamaan eikä niitä resursseja ole riittävästi. Koska se asia ei ole riittävän hyvin ja selkeästi pöydällä, että tiedetään, okei, no tuossa on tuommoista, toi pitää hoitaa ja näin. No, että siinä on niin paljon asioita, jotka on niin kuin piiloon ja peittoon, erilaisia stigmoja ja pelkoja ja muuta, jotka vaikuttaa siihen, että häpeän tunne on valtava, mikä siihen liittyy. Niin noi kaikki vaikuttaa siihen, että miten sä nostat sen pöydällä. Kun se ei ole väärin sanoa, että mä voin huonosti. Tai...
Ja kaikki meistä voi, se on niin. Ihan ok olla heikko ja kyllä. Joskus romahtaa.
Kyllä, kyllä.
Koska kaikki meistä kokee kyllä. Sen jossain vaiheessa eri lailla, mutta...
Tietynlainen niin kuin varmaan Suomessa ja entin mä oon Japanissa nähnyt vähän vastaavan, semmoinen niin kuin pärjäämisen kulttuuri ja se häpeäkulttuuri, mikä siihen liittyy ja muuta. Että sä et uskalla, sä et kehtaa pyytää apua, koska pitää itse pärjätä. Minä perkele, että kaivan tämän teidän, että sen niin kuin kuopan tähän tai teen tämän jutun tai rakennan ton ja apua ei pyydetä. Ja vaikka niin kuin miltä tuntuisi sisältä, niin sit sitä ei näytetä. Niin se on iso juttu ja tuosta pitäisi päästä yli, koska se ei ole väärin sanoa, että nyt on heikko olo tai nyt itkettää tai nyt mä en vaan jaksa.
Niin se on inhimillistä.
Kyllä.
Ja se tekee susta vaan ihmisen.
Kyllä.
Ja tämähän on niin kuin myös tavallaan niin kuin entistä tärkeämpää muistaa, että ihmiset tilanteessa kun tilanteessa pitäisi kohdata ihmisenä.
Kyllä.
Ja ilman sitä ennakkoluuloa tai asetelmaa, koska sä et ikinä tiedä, että mitä sen ihmisen niin kuin elämässä on, mitä se on juuri siinä päivänä kokenut.
Kyllä. Ja toihan on semmoinen juttu, mihin mun siis syyllistyy kaikki. Mä itsekin syyllistyn tuohon. Ei se ole sitä, että mä teen tämmöisiä ohjelmia tai mulla on tämmöinen joku ymmärryksen taso tai empatia tai muuten, niin kyllä mä mokaan myös. Siis ei siinä ole niinku mitään. Et saatan niinku ajatella niinku ihan yhtä hyvin itsekin, jos joskus jotenkin vaan siis se, että ehkä se on vaan tärkeämpi niin kuin pitää nuo asiat mielessä ja niin kuin tiedostaa niitä, niin se vähän niin kuin helpottaa. Koska itsekin niin kuin syyllistyy siihen, että sä voit jotenkin, sä saat huonoa palvelua jossain ja sitten sä mietit, että no olipas töykeä tarjoilija tai jotain. Mutta et sä tiedä yhtään, mitä sen päivässä on tapahtunut. Onko se just sinä päivänä saanut fudut, se on sen vikapäivää tai avioero tai ihan mikä se lähen on kuollut tai mitä vaan. Mutta kun näin, niin nämä on sellaisia asioita, että ei näihin pysähdy aina niin kuin miettimään ja sekin on inhimillistä. Niin sehän aiheuttaa sitten sitä tietysti, että niitä... Niin kuin ikäviäkin tilanteet tapahtuu. Tai sitä, että ei huomioi toista niin kuin ihmiseltä ihmiselle, vaan siinä tulee se vastetelma, että minä nyt asiakkaana tilasin tämmöisen kalliin pastan ja sain huonoa palvelua tai jotain. Tiedät, että se siis se, nehän on ne, mitkä niin kuin sokaisee sitten sen tilanteen.
Niin, kyllä.
Sä oot siis kokenut kaikkea maa ja taivaan varrelta. On ollut rankkoja kokemuksia, on hienoja kokemuksia, mutta mitä sä niin kuin näet, että mitkä on niitä hienoimpia kasvunpaikkoja elämässä ja sitten niitä rankimpia kasvunpaikkoja elämässä, jotka sä koet, että ne on määrittänyt just sua, että sä oot just tollainen armaan tänä päivänä?
Mä luulen, että tietyt kokemukset, jotka murtaa sun omat ennakkoluulot, sun muurit, tuo sun oman heikkouden esiin semmoisena niin kuin hetkenä, missä sä havahdut siihen, että kuinka pieni sä oikeasti oot niin kuin tässä universumissa ja niin kuin kaiken sen edessä ja ympäröimänä, missä me ollaan, niin ne on semmoisia hetkiä. Lasten saaminen esimerkiksi, omien lasten niin kuin syntymät, niin ne hetket, kun sä näet jotain noin ihmeellistä ja noin jotain upeaa ja kaunista. Oman äidin kuolema, joka on asia, jossa mulla meni niin kuin yli 10 vuotta, että mä pystyn menemään haudalle, että se on ollut niin vaikea paikka. Nämä on sellaisia asioita ja sitten ehkä semmoiset tilanteet, missä sä vaan niin kuin havahdut siihen pienuuteen. Meillä oli yksi niin kuin konkreettinen esimerkki siitä, joka toimii mulle semmoisena niin kuin kiitollisuutena niin kuin elämää kohtaan. On yksi meidän reissuista, kun mä olin krematoriossa töissä Intiassa. Se on avokrematorio, missä palaa, siellä poltetaan vainajat, siellä on niin kuin avotulet. Ja mä oon siellä duunissa ja mun tehtävä on tehdä nuotio, kantaa vainaja siihen, polttaa se ruumis ja sitten siivota jäljet pois ja kaataa ne tuhkat Pyhän Ganges jokeen. Ja se on aivan järkyttävä tapahtuma. Siis niin kuin, että täällä, kun tabuista ollaan puhuttu, niin eihän täällä puhuta siitä, että mistä vauvat tulee tai mistä liha ilmestyy sinne lautaselle tai että mitä tapahtuu, kun ihminen kuolee. Se arku on kiinni ja se menee, kun se poltetaan, niin se luukku meneekin. Et sä näe näitä juttuja. Mutta sitten taas tuolla, niin mä oon paikassa, jossa mä hengitän palavan ihmislihan tuhkaa ja se laskeutuu mun iholle. Ja se on tosi järkyttävä paikka. Mutta sitten kun muutama päivä oli mennyt sitä, se alkujärkytys oli ohi, niin mä havahdun vaan siihen, että tämä on täysin luonnollinen asia, mitä maailmassa tapahtuu. Tämä on tärkein ja toiseksi pyhin asia näiden ihmisten niin kuin kulttuurissa syntymän jälkeen kuolema ja ympyrän sulkeutuminen ja siirtyminen toiseen elämään, joka on ollut tosi upea ja kaunis juttu. Ja sukulaiset on siinä ja ne on antanut mulle siunauksen olla mukana saattamassa heidän rakasta niin kuin tuonpuoleisen kautta jälleen syntymiseen. Ja niiden niin kuin kyynelten takana on myös se uusi toivo ja hymy ja siitä kaikesta hyvästä. Ja osana tätä kaikkea. Ja sitten mä havahdun siihenkin asiaan, että Suomessa sananlasku, että huomista ei ole luvattu. Niin miten hieno niin kuin vaan havahtua siihen. Että ei se tarkoita sitä, että mä jotenkin niin kuin elän mun elämää niin kuin kärkkyä koko ajan olla yli, voi tapahtua mitä tahansa, mutta mä tiedän sen, että tämä saattaa olla mun viimeinen haastattelu ikinä. Niin kyllä se vaikuttaa siihen kiitollisuuteen ja tajuut sen, kuinka pieni sä tässä universumissa oot. Ja se, mikä meillä nyt on tässäkin hetkessä, on tosi upea ja tärkeä ja hieno asia. Ja noihin pieniin juttuihin, kun sä niin kuin omassa elämässä niin kuin keskityt, niin se on sitä, millä sit jaksaa eteenpäin, kun se tuo sitä kiitollisuutta.
Kiitos Armaan, kiitos vierailusta.
Kiitos paljon.
Rajola podcast löytyy myös YouTubesta kuvan kanssa. Käy tsekkaa.